บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคำกราบทูลของท่านโทตกะมานพนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์จงสัตย์บอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ข้าพระองค์ย่อมหวังพระวาจาของพระองค์บุคคลได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วพึงศึกษานิพพานเพื่อตนดังนี้เมื่อโทตกะมานพกราบทูลถามเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งตอบว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงเป็นผู้มีปัญญามีสติทำความเพียรในทิฏฐินี้นี่แหละบุคคลได้ฟังธรรมแต่ปากของเรานี้แล้วพึงศึกษานิพพานเพื่อตนพระพุทธดำรัสที่จัดนี้ต้องการเน้นหลักการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั่นคือการทำพระนิพพานเพื่อตนนิพพานนั้นก็คือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ออกไปจากใจได้เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นธรรมะที่จะใช้ไปในการนี้จึงทรงเริ่มต้นว่าเธอจงทำความเพียรคำว่าความเพียร นั้นได้แก่ความหมั่นหรือทำความเป็นผู้หมั่นทำความพยายามทำความทรงจำทำความเป็นผู้กล้ายังฉันทะคือความพอใจในการที่จะละบาปละอกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตสันดานแห่งตนในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทำความพอใจในการที่จะเพียรพยายามเพื่อเพิ่มพูนกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นก็โดยหลักของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลจำเป็นที่จะต้องละบาปละอกุศลที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานด้วยที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเพิ่มพูนกุศลคือความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นต้องพยายามเพิ่มพูนรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมถอยไปเรื่องสูตรของความพยายามหรือความเพียรนี้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้อยู่เสมอไปไม่ว่าจะทรงแสดงในที่ใดก็ตามย่อมเป็นไปตามสูตรของสัมมาวายามะแต่เรื่องการทำความเพียรพยายามนั้นให้สังเกตว่าเนื่องจากพระสัทธรรมประกอบด้วยปริยัติคือพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงไว้ในที่นั้นๆ อันพุทธศาสนิกชนจำเป็นจะต้องสำเนียกศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้เรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไรดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าทำความพยายามทรงจำเรื่องราวต่างๆแต่จะถามว่าทรงจำเรื่องอะไรตอบได้ว่าทรงจำเรื่องปริยัติสัจธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายซึ่งเรามาจัดการสังคายนากันรวบรวมกันแบ่งแยกกันออกเป็นพระไตรปิฎกเพราะนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และทรงจำเอาไว้ประการต่อสู้กับกิเลสเนื่องจากกิเลสเป็นอำนาจที่เร้นลับครอบงำจิตใจของบุคคลมาข้ามภพข้ามชาติเป็นเวลานานที่ทรงใช้คำว่าสั่งสมจิตสันดานของมนุษย์โดยปกติแล้วคนเราก็เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสดำรงชีวิตอยู่ก็ด้วยแรงผลักดันของกิเลสเหล่านั้นตามปกติแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคล มักจะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสจนกลายเป็นความกลัวอารมณ์หรือความกลัวกิเลสพอความโลภบังเกิดขึ้นก็ต้องเพียรพยายามตอบสนองความโลภที่บังเกิดขึ้นพอความโกรธบังเกิดขึ้นก็มักจะลุกอำนาจแก่ความโกรธความโกรธผลักดันให้ทำให้พูดให้คิดในทางที่เป็นทุจริตต่างๆคนก็ทำคนก็พูดคนก็คิดไปในทางทุจริตเหล่านั้นและบางครั้งบางคราวเมื่อความโกรธมีความรุนแรงบุคคลคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาในลักษณะล้างผลาญบิดเบียนประทุษร้ายกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกยุคทุกสมัยดังนั้นจึงทรงใช้คำว่าความกล้าหาญคำว่าวิริยะหรือวีริยะนั้นที่เรามาแปลกันว่าความเพียรโดยรูปศัพท์แล้วหมายถึงความกล้าหาญซึ่งบุคคลจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในจิตสันดานแห่งตนกล้าเผชิญหน้ากับอันบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีชื่ออย่างไรนั้นไม่สำคัญแก่กระซิบใจแก่ผลักดันจิตใจให้เราเกิดความโลภก็ต้องพยายามสู้กับความโลภเหล่านั้นซึ่งการสู้ในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงในขั้นของนิพพานชั้นยอดเพียงอย่างเดียวแต่แสดงในขั้นของการดับทุกข์ในชีวิตสามัญธรรมดาของบุคคลทุกคนนั่นเองดังนั้นแม้ในคารวะสัทธรรมหรือธรรมะของผู้ครองเรือนก็ทรงเน้นให้บุคคลมีสัจจะคือความจริงใจมีความซื่อตรงมีความสัตย์ซื่อต่อกันและคนที่จะต้องสัตย์ซื่อเป็นคนแรกก็คือซื่อตรงต่อตัวเองมีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาบังคับจิตใจของบุคคลให้คิดให้ทำให้พูดออกมาทางกายกับทางวาจาบุคคลก็ต้องกล้าหาญที่จะพินิจพิเคราะห์ถึงลักษณะความคิดเหล่านั้นว่าจะเป็นไปประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นหรือไม่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องใช้ธรรมะอีกประการหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าธรรมะคือการข่มการหักห้ามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้ก็ตกลงก็มีการต่อสู้กันระหว่างธรรมะคือการข่มใจหักห้ามใจกับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นครอบงำใจอยู่ก่อนในการต่อสู้กันเช่นนี้จำเป็นจะต้องมีความกล้าหาญคือความเพียรอย่างจริงจังไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดกำลังใจก็จะเกิดกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นบุคคลก็จะค่อยๆเอาชนะอันดับกิเลสและอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นในลักษณะไม่ดีให้ค่อยๆผ่อนคลายย่อนลงไปโดยลำดับแต่การจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องปลูกฝังความพอใจความพอใจในตัวความเพียรความพอใจในการละอกุศลความพอใจในการเจริญกุศลดังกล่าวแล้วดังนั้นเวลาแสดงเต็มรูปของหลักสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าผู้ปฏิบัติจะต้องปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรโดยสืบเนื่องกันไปสามารถระมัดระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลมันเกิดขึ้นได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยวิธีใดมีกำลังเท่าไหร่ก็ให้พยายามรักษาคุณภาพจิตของตนไว้ในจุดนั้นต่อจากนั้นให้ทำอะไรก็ทรงสอนให้พยายามต่อไปพอถึงเรื่องของความตัวที่มีอยู่ภายในใจแล้วก็ทรงสอนโดยลักษณะนั้นให้ปลูกฝังความพอใจในการที่จะละความชั่วแม้บางครั้งบางคราวก็จะปรากฏตัวในรูปมิตรแสดงความรักความห่วงใจเป็นห่วงสุขภาพพลานามัยของบุคคลไม่ให้ศึกษาไม่ให้ประพฤติปฏิบัติไม่รักษาศีลไม่ฟังธรรมไม่นั่งกรรมฐานโดยกลัวจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเนี่ยจะอ้างว่ามีกิจการงานมากพังจะอ้างว่าจะเป็นการบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเป็นต้นบ้างซึ่งก็หมายความว่าในกรณีนี้บรรดากิเลสเหล่านั้นแก้มาในรูปของความเป็นนิจบุคคลก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง ลูกฝังความพอใจที่จะความพยายามไปเรื่อยมีการกระทำที่ต่อเนื่องกันไปละความชั่วได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็รักษาคุณภาพจิตไว้ในจุดนั้นๆซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาที่บุคคลใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันการงานอะไรก็ตามที่บุคคลทำย่อโจรทำหละหลวมมีการผัดวันประกันพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเช้าอยู่เย็นแล้วหิวนักกระหายนักฝนตกแดดออกเป็นต้นการงานนั้นๆจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นอัปมงคลในชีวิตของบุคคลไม่ต้องพูดถึงเรื่องเบื้องสูงขึ้นไปยิ่งเรื่องเบื้องสูงขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นการเก็บการสะสมกิเลสไว้เป็นนั้นมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้ความพยายามและพยายามเรื่อยไปคือพยายามละกันเรื่อยไปพอถึงการทำความดีก็ทรงสอนโดยทำนองเดียวกันให้ปลูกฝังความพอใจในการในความดีและในการกระทำความดีตลอดถึงในองค์ผู้สั่งสอนเรื่องของความดีได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พยายามไปเรื่อยจะทำความเพียรอย่างต่อเนื่องกันไปทำความดีได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ตามในชั้นทานในชั้นศีลในชั้นสมถะชั้นวิปัสสนาก็ตามก็พยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้แล้วพยายามต่อไปแต่การรักษากุศลคือความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ส่งสอนให้ใช้ความพยายามปลูกฝังความพอใจพยายามรักษาความดีเอาไว้แม้จะเหน็ดเหนื่อยแม้จะประสบความทุกข์ทรมานอาจจะเกิดขึ้นทั้งแก่ร่างกายและแก่จิตใจของบุคคลแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความดีของตนเอาไว้ได้อย่างที่ท่านสอนไว้ว่าบุคคลพึงรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มธรรมดาเกลือนั้นจะน้อยหรือจะมากก็ตามแกก็เค็มของแกอย่างนั้นความดีก็มีลักษณะอย่างนั้นบุคคลจะต้องรักษาความดีเอาไว้แม้เสื่อมถอยไปประการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นทรงเน้นไปที่การปฏิบัติในลักษณะไม่ถอยหลังที่เรียกว่าอนิวัติปฏิปทาคือการปฏิบัติโดยไม่ถอยหลังมีการก้าวรุดไปข้างหน้าและรุดไปข้างหน้าเรื่อยไปเมื่อไรคือความจบสิ้นทราบใดที่กิเลสยังไม่หมดไปจากจิตสันดานทราบนั้นบุคคลก็ต้องพยายามร่ำไปจะต้องข้ามภพข้ามชาติหลายๆภพหลายๆชาติแต่นั้นก็คือการสร้างปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับการสะสมทรัพย์กันทีละเล็กทีละน้อยคือความมั่งคั่งโดยความสมบูรณ์แห่งทรัพย์สมบัติของบุคคลนั้นในโอกาสต่อไปเราไม่รวยกันในวันนี้หรอกได้เป็นเศรษฐีกันในวันนี้แต่ถ้าเก็บกันเก็บรวบรวมกันไว้เรื่อยในสุดบุคคลก็เป็นเศรษฐีได้ถึงวิชาความรู้ก็มีลักษณะอย่างนั้นผลจากการประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมะประการต่อไปก็คือว่าทรงสอนให้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนคำว่าปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนั้นบาลีใช้คำว่านิพพโกคือมีปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้ไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไหนเมื่อไรโดยวิธียังไงก็ตามปัญญาจะทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบมองสิ่งเหล่านั้นกันโดยเหตุกันโดยผลรู้เข้าใจชัดเจนว่าอันนั้นเป็นผลอันนั้นเป็นเหตุเหตุเหล่านี้เมื่อบุคคลกระทำไปก็จะเกิดผลเช่นนี้และแม้แต่มองจากผลก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าผลนี้เองที่เกิดมาจากเหตุเหล่านี้ซึ่งนั่นก็หมายถึงความรู้ความจริงตามธรรมชาติธรรมดาตามสูตรหรือโครงสร้างใหญ่ของอริยสัจทั้ง4ประการได้แก่การรู้ตัวปัญหาการรู้สาเหตุของปัญหาการรู้ความดับของปัญหาและรู้หลักการวิธีการซึ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะสามารถก ขจัดปัดเป่าสาเหตุแห่งปัญหาจุดตัวปัญหาหมดไปใจคนก็เป็นใจที่ไม่มีปัญหาเป็นใจที่ไม่มีเครื่องเสียดแทงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความทุกข์ก็ตามดังนั้นผลจากใจที่ไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งเรียกว่านิโรธแปลว่าปราศจากเครื่องเสียดแทงใจสิ่งที่เสียดแทงใจของบุคคลเรานั้นถ้าจะนับจำนวนก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวแต่ถ้าจะนับถึงประเภทมันก็มีจากเพียง2ประเภทเท่านั้นประเภทแรกก็คือเรื่องของกิเลสจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความริษยาอาฆาตความเย่อหยิ่งถือตัวความเพ่งเล็งโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นตลอดถึงความขับแค้นใจความไม่พอใจต้องการที่จะทำลายล้างเบียดเบียนฝ่ายตรงกันข้ามต้องอยู่ร่วมกับบุคคลกษัตริย์ที่ตนไม่ชอบต้องพลัดพรากจากคนจากสัตว์ที่ตนชอบนี่ก็เป็นเพลิงทุกข์ที่เสียดแทงใจของบุคคลเรื่องของปัญญานั้นทรงสอนให้ใช้ในทิฏฐินี้ซึ่งจะพบว่าพระพุทธดำรัสนี้ใช้แปลกว่าตามปกติแล้วคำว่าทิฏฐิเราแปลกันว่าความเห็นถ้าแกมาโดดๆมักจะหมายถึงความเห็นผิดแต่หมายถึงความเห็นชอบท่านใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบหรือต้องการให้ประจักษ์ชัดลงไปเลยว่าเป็นความเห็นผิดก็ทรงใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิแต่คำว่าทิฏฐินี้ในพระพุทธดำรัสนี้ทรงหมายถึงให้บุคคลมีความชอบใจมีความพอใจในอะไรบ้างในความควรหรือความเหมาะความควรของพระธรรมเหมาะควรอย่างไรอย่างที่บอกมาแล้วว่าธรรมะทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นแต่จริงแล้วเราแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มตลอดกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของปรากฏการณ์ธรรมชาติอันหมายถึงทุกขสัจกลุ่มที่2เหตุให้เกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหมายถึงสมุทัยสัจกลุ่มที่3หมายถึงผลที่ทำตนเองให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของธรรมชาติก็หมายถึงนิโรธสัจกลุ่มที่3นั้นหมายถึงกลุ่มเราที่เราเรียกว่ากุศลธรรมหรือภาเวตาปธรรมจะทำที่เราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติซึ่งก็ได้แก่มรรคสัจจึงทรงใช้คำว่าในความชอบใจคือให้ชอบใจให้มีความยินดีในธรรมะเหล่านี้สรุปแล้วก็คือเรื่องของพระธรรมวินัยที่ทรงใช้คำว่าปาพจน์ได้แก่ธรรมหนึ่งวินัยหนึ่งก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้รับสั่งแสดงแก่พระอานนทเถระเอาไว้ท่ามกลางพระสงฆ์พุทธบริษัทเป็นนั้นมากบนพระแท่นที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์เองได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์พระธรรมและพระวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายพระธรรมและพระวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้วดังนั้นการที่บุคคลมองเห็นความเหมาะความควรความดีงามของพระธรรมวินัยซึ่งในส่วนของพระวินัยเป็นบทบัญญัติที่ทรงสอนให้งดเว้นไม่ประพฤติกระทำถ้าทำก็มีโทษแต่ชาวบ้านเราก็เรียกว่าขาดศีลแต่พระเราก็เรียกว่าต้องอาบัติบ้างเสียจาระหรือมีอาจาระปกป้องบ้างในด้านของพระธรรมนั้นเป็นการเสนอแนะถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาถูกแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นอกุศลฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นกลางๆซึ่งคงจะได้ยินได้ฟังพระสวดกันในที่ทั่วไปชาวบ้านก็สวดกันอย่างนั้นในการศึกษาพฤติปฏิบัตินั้นบางครั้งก็ทรงใช้คำว่าพรหมจรรย์ก็มีพรหมจรรย์นั้นหมายถึงการประพฤติประเสริฐหรือประพฤติอย่างพรหม ที่จริงคนเราจะเข้าถึงจุดสูงสุดของพรหมจรรย์ในเวลารวดเร็วนั้นจะต้องมีองค์ประกอบในส่วนตัวของเขาเองในแก่วาสนาบารมีพื้นฐานทางธรรมะที่ได้เก็บสะสมอบรมไว้มาเป็นเวลานานจะทำให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงจุดสูงสุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ได้แต่เนื่องจากชาวบ้านเรามีพื้นเพอัตยาศัยที่แตกต่างกันอำนาจวาสนาบารมีที่สั่งสมอบรมไว้ก็ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรื่องของพรหมจรรย์ไว้โดยอเนกประยายในที่ทั่วๆไปโดยสรุปแล้วก็มีถึง10ข้อด้วยกันใน10ข้อนั้นหมายความว่าชาวบ้านทั่วไปที่ครองเรือนอยู่จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ตามสามารถปฏิบัติพรหมจรรย์ในขั้นนั้นได้เริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นมาจากการมีสัจจะคือความจริงใจรวมถึงสัจจะปฏิญาณที่รับปากรับคำกับบุคคลอื่นไว้ว่าจะประพฤติจะกระทำอย่างนั้นหรือสัจจะอธิษฐานการตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่เป็นความสัตย์ซื่อต่อกันเมื่อบุคคลอาศัยความสัตย์เพียงข้อเดียวก็จะได้เกียรติยศชื่อเสียงความดีงามเป็นนั้นมากแม้แต่การรักษาศีลให้ลองสังเกตว่าก็อาศัยสัตย์เพราะใดเพราะเป็นสัจจะปฏิญาณที่ไปสมาทานศีลกับภิกษุสงฆ์มีเพื่อนพุทธศาสนิกชนเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยเป็นนั้นมากสับใดที่สัจจะปฏิญาณเหล่านั้นยังมีอยู่ศีลจะกี่ข้อก็ตามชื่อว่าได้รักษาแล้วได้สมาทานดีแล้วต่อไปก็คือเรื่องอะไรเรื่องของศีล5ประการที่บุคคลรักษากันอยู่นี่แหละแต่หมายความว่าต้องรักษาให้เข้าถึงใจจริงๆอาการแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลเป็นไปกับด้วยศีลคือหมายความว่าผสมกลมกลืนกับศีลเป็นศีลทุกอิริยาบถไม่มีอาการทางกายวาจาที่เป็นอปกติคือไม่ปกติแต่ก็จะมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความระมัดระวังสำรวมไม่เกิดการละเมิดในองค์สิกขาบทแต่ละข้อนี่ก็เป็นพรหมจรรย์หรือการที่สามีมีความซื่อตรงต่อภรรยาของตนภรรยามีความจงรักภักดีในสามีของตนที่บาลีใช้คำว่าสถารสันโดษก็ยินดีในภรรยาของตนหรือปฏิวัติจงรักภักดีในสามีของตนนั่นก็เป็นพรหมจรรย์ศีลทั้ง5ศีลทั้ง8ประการที่บุคคลสมาทานในบางครั้งบางคราวในวันธรรมสวรรค์ต่อบริษัทหญิงชายที่มีความเชื่อมั่นว่าตนสามารถรักษาศีล8ข้อนี้ได้ก็สมาทานไปนั่นก็คือพรหมจรรย์อีกชั้นหนึ่งการเจริญพรหมวิหารมีเมตตาภาวนาเป็นต้นให้เป็นไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมากหรือน้อยก็ตามก็เป็นเรื่องของพรหมจรรย์อีกชั้นหนึ่งและพรหมจรรย์เหล่านี้ก็จะไปเรื่อยไปจนถึงเป็นการประพฤติปฏิบัติในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการเมื่ออริยมรรคทั้ง8ประการสมบูรณ์นั้นก็ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงที่สุดของพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติตามหลักพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาจึงเปิดโอกาสกว้างไม่ใช่ว่าจะต้องบวชจึงประพฤติพรหมจรรย์ได้แต่ว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ไม่มีใครจะน้อยใจว่าพระพุทธเจ้าผูกขาดการประพฤติพรหมจรรย์เอาไว้เฉพาะผู้ชายหรือเฉพาะพระที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะนั้นเป็นสาธารณะทั้งหมดเลยปัญหาสำคัญจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าผูกขาดหรือไม่ผูกขาดอยู่ที่บุคคลโอปัญญิโกคือน้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ก็ชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์ในระดับนั้นและข้อต่อไปก็ทรงเน้นไปที่เรื่องของ ปัญญาประเภททินิปโกนั่นเองให้เห็นว่าจะต้องรักษาตัวรอดหมายถึงว่าปฏิบัติตนเป็นบัณฑิตมีความรู้ขึ้นไปโดยลำดับจากรู้เหตุรู้ผลรู้จักตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลารู้บุคคลที่ควรคบไม่ควรคบรู้บริษัทสถานที่ที่ตนเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นต้นจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งในลักษณะที่เรียกว่านิเบติกปัญญาคือจำแรกกิเลสออกไปจากจิตได้แต่ธรรมะที่ขาดยังไม่ได้ก็คือเรื่องสโตที่แปลว่าสติที่บุคคลจะต้องเจริญเพื่ออะไรคำถามนั้นถามว่ากระทำนิพพานเพื่อตนเพราะนั้นการศึกษานิพพานเพื่อตนนั้นเรื่องสติที่จะต้องใช้ก็คือการระลึกถึงเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมนั้นเองไม่ว่าจะแสดงโดยโวหารไหนก็ตามจะมาสรุปด้วยเรื่องของกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมแม้อารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายสมถะกรรมฐานมีถึง40ก็อยู่ในกรอบขอบข่ายของกายเวทนาจิตธรรมวิปัสสนากรรมฐานมีอารมณ์72ประการด้วยกันสรุปแล้วก็คือเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นเมื่อนึกถึงการใช้สติระลึกเพื่อขจัดบรรเทาลดความรุนแรงของกิเลสเมื่อไรก็ตามพึงเข้าใจว่านั่นคือการปฏิบัติตามหลักของมาสติปัฏฐานทุกครั้งไปขณะจะภาวนาพุทโธขณะจะตั้งสติตามระลึกดูลมไปหรืออาจจะเริญมรณะสติแต่นั้นก็คือหลักการปฏิบัติตามแนวของสมถะกรรมฐานมรณสตินั้นเป็นการตั้งสติตามระลึกดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่ดูในแนวที่จะต้องแตกดับไปไม่ได้ดูในแนวของความปฏิกูลของร่างกายหรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมรณสติปัฏฐานปัญญาที่บุคคลก่อให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาเช่นนี้รับสั่งยืนยันว่าบุคคลที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ทรงจำสำเนียกจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจากพระสาวกของพระองค์หรือแม้จากการอ่านจากตำรับตำราในพระพุทธศาสนาบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าได้ฟังจากปากของพระพุทธเจ้าเท่านั้นข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าเวลาพระจักราจะแสดงก็จะบอกให้ทราบเสียก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นการแสดงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระจึงทำหน้าที่เป็นผู้แสดงเปิดเผยชี้แจงให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรเท่านั้นหมายจะเป็นเจ้าของธรรมะพระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมะจริงๆทีนี้การศึกษาทางการศึกษานิพพานเพื่อตนจะต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่างไรคำว่าการศึกษานั้นหมายถึงระบบพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความสะอาดมีความสงบมีความประณีตมีความสว่างเกิดขึ้นโดยลำดับดังนั้นสิ่งที่บุคคลจะต้องศึกษาก็คือการปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาพยายามปฏิบัติสำรวมระวังในชั้นศีลจนศีลของตนมีความบริสุทธิ์หมดจดเป็นฐานที่ตั้งแห่งสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาให้บังเกิดขึ้นเติมตามกำลังความสามารถแห่งตนดังนั้นพระพุทธดำรัสข้อนี้เมื่อมองในแง่ของเนื้อหาที่แท้จริงก็คือการแสดงตามหลักของมาสติปัฏฐานที่กำลังศึกษากันอยู่นั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป